Ството пушерената револуција, како и за промените во независната културна сцена. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
magdenes.org.
Поминаа неколку години од твојот рецитал о пресветол Николај пред собранието како дел од шарената револуција. Од денешен агол, што се смени на подобро, а што на полошо?
За да си ги конкретизирам овие што подобро, што полошо, сегаш ми текна на настани иницијативи, такви ствари кои што, односно примери, низ кои што можеме да збориме за овие две теми. Ајде да почнеме со убавата. Малите, воспоставување на малите групни домови, односно затварање на големите домови за деца без родители кои што не ги штита собствените штитеници. Потоа колективниот договор за култура, прогласување на Шар планина за национален парк парф после 70 години, законот за заштита од дискриминација, па е да тие се тие што ми текнува сега, и па како размислувам, тоа се некакви изблици. Односно не се, ова не се резултати на променет систем, на воспоставен си друг нов систем на вредности, кој што ќе овозможи ова да не биде изблик, туку да биде, да се развива во континуитет и да предизвика лавина од други вакви позитивни примери. А негативни, па се она што не се сменило на подобро, сметам дека се сменило на полошо. Бидејќи многу е малку веројатно да остане исто. Речиси неверојатно, зашто ние сме постојано во движење, нештата постојано се менуваат. Она што не се сменило на подобро, многу е веројатно дека се сменило на полошо, бидејќи наследениот систем на корупција и неправда, ако не се промени на немање корупција и правда имање, тогаш ќе се продлабочи и ќе стане полошо.
Што е она што најмногу ти смета од денешна перспектива?
Од денешна перспектива немногу ми пречи тоа што не се, како што веќе кажав, тоа што не се воспостави нов систем низ кој што ќе се дојде до правдата, што толку очајно си да очекувам и ја посакуваме. Тоа што има дежурни кривци кои што се шитаат од келија до суд, од суд во домашен притвор и вака и обратно, во зависност од другите одлуки на судот или од одлуките кои што ги носи владата или одлуките изгласани на парламент, без разлика. За да се прикрие нешто, постои дежурен кривец, во последниве години тоа е Милјана Киевски, кој што се шета од суд дома, од дома во притвор, од притвор во домашен притвор, во зависност од потребите.
Во тој контекст, една од парулите на шарената револуција беше «Нема правда, нема мир». Па денеска, дали има правда?
Па Стефчо е градоначалник на Карпош, нема правда. Стефчо не требаше да биде градоначалник. Тоа е еден од оние кој требаше да одговара. Тој човек денес е градоначалник на Карпош.
Дел од луѓето кои што беа во првите редови на протестите на Шарина